zdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 26. september 2021. Z vami so Boris in Tadej. Na sporedu pa so naslednje teme. Manipulacije časnika Delo, Počivalškovi konji, ki delajo denar, ter spomenik namestniku Leona Rupnika. Evo, pozdravljen, Boris. Pred nama so spet tri teme. Če začnemo mogoče s to prvo, ki je povezana z afero, ki je izbruhnila v zadnjih tednih, povezana z dobavitelji zdravstvene opreme. Opozoril si namreč na sumljive poteze uredništva časnika Delo. Nazadnje so o njih govorila letos aprila, ko se je zgodila tista cenzura Markešove kolumne v sobotni prilogi. Te dni pa se na Delu znova dogajajo čudne stvari. Opozoril si na kar tri primere uredniških ali pa novinarskih manipulacij, ki jih od osrednjega slovenskega časnika, ki naj bi imel nek relativno visok standard novinarske etike oziroma korektnosti poročanja, ne bi pričakovali. Pa če začnemo s prvo, katero sem opazil tudi sam in me je precej zmotila in je mogoče še najbolj pomenljiva ali pa žalostna, povezana je namreč slovenskim kapitalskim podzemljem, v katerega zaledja smo lahko pošpegali prek nedavno razkritih fotografij sproščenih dopustniških druženj Janeza Janše z lobisti in poslovneži, big shoti slovenskega zdravstvenega biznisa. Razkritja, ki so precej odmevala v medijih in v javnosti, je časnik Delo preprosto spregledal. Jaz nisem opazil niti enega članka v razkritih fotografijah, tudi če danes na Delu iščeš besedno zvezo Janša Marčič, bo ta brez zadetkov, no, razen svežega intervjuja, ki ga je v sobotni prilogi prejšnji teden imel Božo Dimnik, eden od teh Janševih prijateljev z jahto. Boris, kako si ti je zdel ta intervju? Veliko je bilo govora o ribah in ribarjenju, kaj ne? Si se kaj novega naučil? Prosim te, če razložiš, kaj točno je narobe s takšnim intervjujem, pa tudi zakaj bi do takšnega special treatmenta Boža Dimnika na Delu sploh lahko prišlo.
Ja, tudi mislim, da deliva mnenje, kakršnega si ravno kar podal, a ne. Sicer smo v neki coni spekulacije, torej ugibanja, kaj točno se na Delu dogaja, je treba priznati, ne, dokazov nimamo, so tukaj pač neki indici, indukcija in tako dalje, ampak več kot očitno je, da je ta top afera, ki se je razvila v slabem mesecu, pravzaprav obremenila Janšo z zelo jasnimi namigi o, recimo temu, potencialno koruptivnih stikih, recimo na jahti, pri njem doma in tako dalje. Tudi bi rekel v neki bolj diahroni perspektivi, gledano z vidika recimo njegovih druženj v preteklosti na različnih posebnih golf resortih, po svetu in tako dalje, ki so zdaj nenadoma postavljeni v nek bolj jasen kontekst. Ampak ja, če analiziramo pisanje Dela, pač nenadoma lahko ugotovimo, da se očitno lastnik Dela odločil, da ne bo tvegal zamere, torej oblastnikov. Zakaj, lahko seveda ugibamo, tukaj gre najbrž za zelo velik finančno težak projekt izgradnje drugega tira, ki ga je dobilo Petričevo podjetje. In seveda vsi se spomnimo recimo namiga Žana Mahniča, ki je recimo na Twitterju zelo jasno dal vedeti, da morda ne bo aneksov k pogodbi, če se Petrič ne bo lepo obnašal do vladajočih, torej do Janša. Ne. Tako da v bistvu ta oblast kar sama razkriva to svojo aroganco, to bi rekel svojo potencialno maščevalnost, klientelizem in tako dalje. In temu ustrezno se očitno lastniki Dela tudi prilagajajo. Ne? Tako da nam najbrž ravno to dejstvo, ne, pojasni ravnanje časopisa v nizu prispevkov. Jaz sem recimo analiziral tri v slabem tednu in gotovo niso edini. Najbolj očiten je pač primer razkritih fotografij Janše na jahti, ne, ki so nekako tudi najbolj razpita stvar ali pa zgodba, o kateri se pogovarjamo zdaj že nekaj časa. In seveda, ko bi pričakovali, da je Delo o tem poročalo, ko bi pričakovali, da bo seveda vsaj povzelo pisanje drugih medijev, povezanih z lobistoma ali pa recimo lastnikoma velikih podjetij, Božom Dimnikom in Andrejem Marčičem, se to ni zgodilo. Se pravi, imeli smo niz nekih intervjujev, ki jih je dal Božo Dimnik za različne medije, v katerih je preprosto tudi priznal, seveda, da je Janšo srečeval, ne vem, na Mauriciju, na Novi Zelandiji, na Korčuli oziroma na Pelescu, pa potem doma, pri Janši doma, torej v Šentilju pri Velenju, a ne, kjer je po njegovem lastnem priznanju bil morda ali nekajkrat, kar naj bi pomenilo, da ni bil veliko v stiku z Janšo, čeprav recimo mi dva tede najbrž nikoli nisem bila doma pri Janši. Ne. Skratka, o vseh teh zgodbah dejansko časopis Delo v zadnjih dveh tednih preprosto ni poročal in potem se nenadoma pojavi kot po nekem novem naključju in to ne tem Dimnikovem naključju, trostranski intervju z Dimnikom, v katerem se pa seveda novinar Ali Žerdin na treh straneh pogovarja o čem? Ja, o Dimnikovih navadah lovljenja rib, ne, o ribolovu. Ne. Sam sem šel recimo in sem preštel v tem intervjuju nastopi beseda riba z vsemi speljankami 53-krat. A ne. Se pravi, eminenten novinar Dela se pogovarja z Dimnikom o ribiči, o tem, kako se lovi ribe, stvar se bere kot glasilo Ribiške zveze Slovenije, a ne? In na koncu, namesto, da bi ga vprašal, kako je kaj s tem združenjem z Janšo, ne? Ga seveda Žerdin radovedno vpraša, kakšen ribič je Janša. In potem dobimo nek odgovor, da je pač Janša nek običajen nedeljski ribič, medtem ko je pa on Dimnik seveda profesionalen ribič. Skratka, več kot očitno je, da gre za nek lobistični PR, tako da imamo zanimivo groteskno situacijo, ne, znotraj katere bi morali razkrivati neka lobistična ravnanja, povezave lobistov s politiko, dobimo intervju, ki je sam po sebi lobistično dejanje. Ne. To, kar me je zares pritegnilo recimo v tem intervju, čisto vsebinsko je bila recimo ta trditev, ne, torej Dimnikova trditev, da se ne spomni več, na kateri jahti so bili, a ne. Prešlo je za nek majhen indic, namreč Dimnik je predtem trdil recimo, da se je po čistem naključju Janša znašel na Marčičevi jahti, češ, da se je Marčič želel pobahati, ne, svojo jahto. V tem intervjuju za Delo pa povedal, mogoče bila to njegova jahta. Ne. Tako da, skratka, imamo zanimivo linijo razprave na čigavi jahti, se pravzaprav pogovarjajo. Vsi imajo očitno podobne jahte ali pa celo enake vrste jahte. A druga stvar, ki pa mislim, da absolutno ni bila doslej razkrita, je pa gotovo ta, da seveda vse te fotografije z te jahte so narejene na ta način, da se vidi, da je Janša svojo družino posnet, ne, na skrivaj, torej v trenutkih, ko gleda proč. Torej, iz tega lahko precej zanesljivo sklepamo, ne, da si Janša najbrž ne bi želel, da ga ta, ki ga snema, to tudi počne. In od tot naprej gre zanimivo vprašanje, zakaj bi zdaj ta oseba to počela na skrivaj, s kakšnim motivom to počne. No, ta teden se je pa zgodila Tarča, torej oddaja TV Slovenija, v kateri je ekskluzivno in prvič nastopil Andrej Marčič in pravzaprav posredno priznal, da je on ta fotograf, a ne. Povedal je namreč zelo jasno, eksplicitno, kar smo domnevali, da so bile fotografije ukradene iz njegovega računalnika, da se je to zgodilo v času, ko ni bil doma. Povedal je v kamero Tarče, da je bil v stanovanju Karl Erjavec in nenadoma smo se znašli sredi neke soap opere, ne, ločevanja enega od prijemnikov teh poslov in v primeru Marčiča in Dimnika oziroma njegove hčere gre za 300 milijonov evrov, kar je res veliko, če gledamo seveda za zadnjih 20 let. In da pravzaprav naš podatek, ne, o tem, kako se gospodje dobivajo na jahti in pri Janši doma, nikoli ne bi bil razkrit, če ne bi šlo za kaj, zapravo soap opero, bi rekel, ločitvenega postopka med Andrejem Marčičem in njegovo ženo, ki je pač po naključju hčera Karla Erjavca, In skratka, zdi se mi precej fascinantno, ne, da smo o tej zgodbi zvedeli nekaj s pomočjo nekih okoliščin, pa zaradi nekih okoliščin, v katerih se je pač eden od teh dobitnikov poslov znašel, in po drugi strani zato, ker se je pač dolgoletni politik Karl Erjavec, tokrat pa res po nekem naključju, znašel v tem stanovanju, sprej stanovanju svoje hčere, in potem so te fotografije nekako, če verjamemo Marčiču, ne, seveda ušle v javnost. Skratka, to vrstno naključje je nekako pripeljalo do tega, da vemo več o teh lobističnih stikih. No in zdaj, osnovno vprašanje, seveda, če odmislimo pisanje časopisa Delo, ne, ki je neka žalostna zgodba o zatonu slovenskega novinarstva, pa je, kaj se bo iz tega izcimilo. Ne. Namreč, mi vemo, da je Janševa replika ali pa reakcija v parlamentu, če se spomniš, da je bila ta, da on ne rabi nikomu razlagati, kaj počne zasebno in na dopustu. Ne. Se pravi, čeprav bi bilo zdaj seveda breme dokaza na njem, ne, on je ta, ki bi moral dokazovati, da pri njem doma in na jahti ni prihajalo do lobističnih stikov, ampak seveda predsednik vlade je gladko, bi rekel, in arogantno zavrnil možnost kakršnega koli pojasnila. In s tem smo se znašli spet v nekem praznem prostoru, v katerem se verjetno spet ne bo zgodilo nič. Ne. KPK bo recimo ugotovila, da ne moremo zanesljivo vedeti, ali je prišlo v teh trenutkih do lobističnega stika. Janša bo zavračal možnost pojasnila in, bi rekel, karavana bo šla dalje.
Ja, zelo žalostno, da ob tem še potem osrednji mediji gledajo stran. Ampak, če pogledamo še druga dva primera, o katerih si pisal, v ponedeljek zjutraj so na prvo stran objavili novico s presunljivim naslovom Levica Nove Slovenije kategorično ne zavrača. In zdaj vsi, ki nekako bolj dnevno spremljamo dnevno politiko, smo se seveda začudili, kajti Levica že ves čas poudarja, kako pomembno bi bilo po volitvah narediti jasen rez z janšističnimi strankami. Kasneje pa se je seveda izkazalo, da gre pri naslovu za manipulacijo. Ne? Popravek naslova članka so namreč zahtevali tudi v stranki Levica. In zdaj je to nedolžen poskus senzacionalizma, se pravi dobiti neke klike ob takem udarnem naslovu, ali kakšno bolj strateško, propagandno obarvana uredniška motivacija. Kot praviš potem še v tretji analizi Delovega članka z naslovom Osnova je antijanšizem, ostala vsebina še tajna, ki govori o sklepanju sporazuma o delovanju opozicije. Bi lahko sklepali torej, da gre v ozadju res za nekaj večjega, nekakšno dobrikanje oblasti. Zdaj, če smo prej govorili, da Božuta Dimnika mogoče malo branijo, gre tukaj za neke druge vrste spin, ne? Se pravi, tokrat se še napada opozicijo na nek način. Ne? Lahko prosim razložiš?
Ja, zdaj poslušalcem najbrž ne bo čisto jasno, o čem točno govoriva, kot rečeno, o tem sem veliko pisal, ampak osnovna poanta je naslednja. Se pravi, v časopisu Delo imamo zadnje čase niz nekih prispevkov, člankov, iz katerih se da bolj ali manj dovolj precizno sklepati, da seveda lastnike Dela zanimajo dobri odnosi z oblastniki, a ne? In da imajo tukaj neke posebne apetite in recimo neke pobožne želje. Od teh pobožnih želja najbrž velja omeniti ravno to, ne? Da si želijo, da ta oblast na nek način ostane, če pa že ne bo ostala, ne? Da bodo v dobrih odnosih za naslednjo oblastjo in da bo po možnosti naslednja oblast, ne, po volitvah takšna, da bo v njej tudi kdo iz trenutne vladajoče koalicije. Ne. Kar je zanimivo, torej to, da torej Delo piše ne na politično motiviran način, ne, ni v nekem neposrednem smislu politično propagandno, ampak je kapitalsko motivirano. Ne. Se pravi, Delo zasleduje lasten interes. Ne? Se pravi, na nek način iz teh člankov vidimo, da je lastnike Dela, da je Stona Petriča strah, kaj se bo zgodilo. Ne? In na drugi strani neko obliko pobožnih želja, ne, wishful thinking, ne, da bi se zgodilo tako, da bi za njih bilo prav. Ne. Ker če ne bo, potem bodo zgubili posle. Ne. Spravi, vidi se, da bi radi, da ta vlada ostane, torej pomalem kritizirajo sedanjo opozicijo, recimo v tem članku, ki izpostavlja napak, ne, da štiri opozicijske stranke druži samo antijanšizem, programa pa nimajo. Ne. Mislim, je poanta je zelo tendenciozna. Ne. Se pravi, poanta je, ničesar nimate, s čimer bi lahko Janši oporekali. Ne. Zgolj neko sovraštvo do njega. Ampak točno ta očitek je vsebinsko tisti, ki ga daje tudi Janša. Ne. Tudi Janša pravi, poglejte, štiri opozicijske stranke nimajo ničesar, zgolj neko kapricioznost, katero se obračajo proti meni, kajti dobene vsebine za njimi ni. A ne. Tako da tukaj vidimo, da je v bistvu ta naracija narejena na način, da je voda na mlin Janši. Ne. Se pravi, antijanšizem nima vsebine. In mimo grede, ne, če nekdo trdi, da antijanšizem nima vsebine, pa to pravzaprav ni, bi rekel, sploh tisto osnovno jedro, ki bi to opozicijo držalo skupaj, potem v resnici tudi priznavaš, ne, da janšizem nima te vsebine, da ni nevaren. A ne. Tako da na koncu se pravzaprav ta teza o antijanšizmu vedno izteče v tezo tudi, da je janšizem prazen, da je nenevaren, da nima vsebine in tako dalje. Ne. In tukaj se, o tem sem tudi sam dosti pisal, pravzaprav ta kritika antijanšizma, ki jo recimo del levice proizvaja, izteče in je popolnoma vsebinsko identičen pravzaprav temu, kar govori in misli Janša. Ne. Tu se skratka ta, recimo temu, skrajni levičar popolnoma ujame z podpornikom Janše oziroma z Janšo samim. Ne. Se pravi, ta očitek, da je antijanšizem prazen in nima vsebine, proizvaja ena in druga stran. Janša in ta levica, ki kritizira recimo trenutno opozicijo. Ne. Na tej točki so si popolnoma enaki. Ne. Tako da tukaj se da skozi analizo teh člankov jasno pokazati to tendencioznost, pristranost novinarjev dela, podobno kot tudi v tem drugem članku, ki si ga omenjal, torej, ker se poskušala na vsak način prikazati stranko Levica kot tisto, ki je pripravljena biti v novi vladi skupaj z Matejem Toninom in Novo Slovenijo. Ne. Kar seveda ni bila trditev nikogar stranke Levica, ampak sama grafika in naslov in poudarki so potem v članku nakazovali to vrstno pripravljenost, ki je pa ni. A ne? In potem je stranka Levice tudi zahtevala poprave, kar si samo menil, ampak tega popravka ni dočakala. Torej, jaz sem pozorno gledal delo, ali bo objavilo popravek in ga ni objavilo. Tudi to, da delo niti popravkov ne objavlja, se mi zdi dovolj alarmantno. Ne? Skratka, morala zgodbe je ta, da se časopis Delo zadnje čase ne obnaša več kot avtonomen medij. Ne? Profesionalno novinarstvo je seveda pod vprašajem. Vidimo in slutimo neko ponižnost do vlade, do oblasti, vidimo neko pristranost, vidimo neko zmerno navijaštvo. Ne? Pri čemer pa zdaj situacija ni taka kot recimo v nekem projanšovskem mediju Novi 24 ali pa naprimer na Sijalu, ki seveda ne skrivajo svoje provladnosti, ki ne skrivajo politične propagande, ne, ampak je zamaskirana. Seveda v tem smislu je recimo Delo drugačno od Sijola, je recimo zamaskirano pristrano.
Pojdiva na drugo temo. Kljub temu, da Zdravko Počivašek z vsakim dnem bliže volitvam izgublja na pomembnosti kot nek relevanten politični akter, pa se še vedno trudi ostati opazen in aktiven. Predvsem verjetno na račun njegovih svetovalcev, ki mu obljubljajo, da je možno iz ruševin stranke SMC še vedno zgraditi neko zgodbo, ki bo na volitvah vsaj prestopila parlamentarni prag. Kot kaže, bodo v komunikacijski kampanji močno stavili na ključnik gospodarstvo in na vse, kar je povezano z gospodarsko sfero, ki naj bi bil Počivavškov, ki funkcijo ministra za gospodarstvo upravlja že 7 let, torej glavni adut. Pred kratkim so se povezali z gospodarsko aktivno stranko, dolgo časa pa se govori tudi o zamenjavi imena stranke v nekaj bolj odkrito neoliberalnega, recimo. Koliko voljivcev lahko pritegne gospodarska retorika, bomo videli ob volitvah, smo pa imeli pred kratkim priložnost videti, kako prazna in nerodna lahko izpade, če se jo loti Počivalšek sam, torej brez neurokomunikacijskih ekspertov, kajti težko verjeti, da bi mu oni odobrili takšen tweet, kot si ga je privoščil zadnjič na obisku kopilarne Lipica, citiram: Lipica je naš biser in seveda moram tak zaklad preudarno razvijati ter pri tem paziti na kulturno in naravno dediščino. Vendar sem trdega mnenja, da morata tudi kultura in konji delati denar. Konec citata. Denar je treba delati, ne, Boris, ti kot filozof se gotovo strinjaš s tem. Zakaj je ta tweet tako eksemplaričen prikaz neoliberalne ideologije, ki je ponotranil Zdravko?
Ja, zdaj najbrž s tem, ko praviš, da se s tem strina kot filozof, želiš reči, da filozofi ne znamo delati denarja, kar je popolnoma res, razen zelo redkih izjem. Torej, kaj je ponotranju gospodarski minister? Ne? Jaz mislim, da je ponotranju dejansko to neoliberalno idejo, ne? Ampak na nek super vulgaren način, ne? Ker Zdravko Počivalšek je pravzaprav emblematičen po tej svoji vulgarnosti, ne? Ki se zelo rima pravzaprav z prostaškostjo te oblasti. Ne? Ker ta vulgarnost, ta prostaškost, to je nekaj, po čemer si bomo seveda Janšo oblast zapomnili. Ne? V prvi vrsti je seveda ta vlada prostaška v besedah, ne? Če pomislimo na enega Hojsa, pa na Mahniča, pa na samega Janšo, pa ne vem, na Gorenaka, pa na Grimsa in na Mojco Škrinar in tako dalje. Ne? Prostaška, ne vem, v propagandi, ne? Umazano prostaška, hkrati je pa tudi ideološko prostaška v tem ekonomskem smislu. Ne? Se pravi, Počivalšek je tukaj, se mi zdi, dober zgled, dobra ilustracija te samopromocijske ideološke prostaškosti, ne, ki ni nujno jezikovna, ne, in ki postane na neki točki komična, ne, ker je tako zelo brezsramna, ne. Se pravi, če si predstavljaš, ne, te dni je recimo nekje Počivalšek izjavil, da je on kot kozjanski bik, a ne, se tako daleč gre ta komičnost. In hotel je reči nekaj takega, poglejte, jaz sem kozjanski bik, ki rinem in rinem naprej in nihče me ne more ustaviti. Ne? No, in to njegovo rinjenje naprej se mi zdi, da je na nek način v tej njegovi ekonomski podstati, ne? Tega vulgarnega kapitalizma, treba je delati denar, ne? Konji morajo delati denar že navzoče. Ne? Zdaj, kje je ta problem? Ne? Očitno je, da Počivalšek trpi zaradi te svoje obsesije, ne, da je potrebno znotraj njegovega resorja ustvarjati denar, ne, čisti denar. Ne. Se pravi, kdor ne ustvarja denarja, ta je loser, to je treba takoj spremeniti. Ne. Tako daleč gre ta vulgarna predstava kapitalistična. Ne. Recimo, spomnil se boš, kako je na preširno dan karo kulturnike in je stopil pred kamere po tistem, ko si jo gledal, ne, program in rekel, kdor ne dela, naj ne je. Ne. Mislim, ta njegova izjava je res, bi rekel, simbolična in lepo nakazuje ta nek brutalen kapitalistični pogled, ne, kako samo tisto, kjer, bi rekel, slišiš šelestenje denarja, ne, in produkcijo profita, ki je neposredno izražena, šteje. Vse ostalo ne šteje. Ne. Zdaj, ker v kulturnem programu na Prešernov dan Počivalšek ni slišal šelestenja denarja, je pač lahko zaključil, da kdor ne dela, naj ne je. Torej, kulturniki nič ne delajo, torej, zakaj bi jim dajali hrano. Ne. Skratka, bi rekel, ta brutalnost tega pogleda seveda je na koncu komična in zdaj postane še bolj komična, se mi zdi, ko jo prenesemo na ta živalski svet. Ne. Komična oziroma tragikomična je že v sferi, ne vem, kulturne proizvodnje, ne, se pravi, vse mora biti v funkciji denarja, ne samo tisti kulturnik, ki ustvarja denar, je nekaj vreden, samo tisti, ki se lahko izkaže na trgu, je vreden preživetja in obstoja, ne, tu je podobno, recimo že Romana Tomc, evroposlanka, trdila pred letom, če se spomniš, ne, da naj si kulturniki vzamejo za zgled Modrijane, ne, ne pa da stavkajo na ulici pred ministrstvom za kulturo. Se pravi, nekdo, ki se znajde na trgu in, ne vem, Modrijani in, ne vem, Jan Plestenjak se znajdejo na trgu in prinašajo čisti denar, oni so v pravem pomenu kulturniki. Ne. In podobno je zdaj ta kozjanski bik, ne, ki sliši na ime Počevalšek in sebi pravi kozjanski bik, ekstrapolira to isto logiko še na naravo. To se pravi, narava, ne, je nekaj vredna in je vredna, da preživi samo, če dela profit in denar. Ne. Podobno kot velja za kulturnike in karkoli že v tem svetu. Ne. In tudi živali, ne, tudi lipicanci so nenadoma vredni, ne, preživetja samo, če dela denar. O tem zdaj govori ta njegov tvit. A ne. Se pravi, v osnovi je zdaj tu na delu ta človekov odnos do narave, kot si jo človek predstavlja kot svojo lastnino. Sprej, narava je zdaj lastnina človeka, ne? In to je zdaj nek odnos lastnika in pričakovan do narave, v tem primeru do konjev, ne? Od katerih se zahteva neka neposredna uporabna vrednost. Ne? Sprej, na podoben način, kot Počevalšek zahteva uporabno vrednost, ne vem, od kulturnikov, jo zdaj zahteva nenadoma od živali, od konjev in tako dalje. Ne? Tako da imamo ta obisk Počevalška kot kozjanskega bika, ne, v Lipici, ne, in potem imaš tega bika, ne, ki je jezen na lipicance, ne, ki jih, ne vem, opazuje med sproščeno pašo in rezgetanjem in se reče, se ti ne počnejo nič pametnega, ne, morali bi početi kaj koristnega. Ne. Sprej imamo res, bi rekel, promotorja neke grobe, kapitalistične eksploatacije na delu, v tem primeru prenesene v živalski svet in to proizvaja ta komičen učinek. Ne. Na drugi strani bi pa seveda nekdo lahko rekel, prostite, ampak gospod Počevalšek, vaša stranka SMC, že dolgo več ne nosi dobenega denarja, ne, razen za vas same. Ne. Se je vendar propadla stranka, propadle stranke ne nosijo denarja. Ne. In seveda ta isti Počevalšek, če naj spomnim, je letos skupaj z predsednikom vlade ustavljal vpis na fakultete, ne, in je prišel in je rektorjem pridigal o tem, da potrebujemo več zidarjev, več, ne vem, voznikov težkih tovornjakov, več prodajalcev, ne pa, da zdaj pisujemo neke programe iz ne vem, družboslavja in humanistike. Ne. Skratka, imamo nek eksploatacijski ekonomski pogled na družbo, ne, ki ga promovira Počevalšek in to je očitno na nek način tudi neka ekonomsko-gospodarska podstat Janševe politike in zgleda, da smo potrebovali tega kozjanskega bika, da nam je zdaj to še bolj kristalno jasno.
Ja, se kot pravim upam, da bo to jasno tudi volivcem naslednje leto oziroma ob naslednjih volitvah. Pa če greva še do tretje teme, te dneve je v javnosti prišla novica, da želi mestna občina Maribor postaviti kip pisatelju dr. Stanku Majcnu in da imajo za to na strani že 15.000 evrov. Problem pa je, da je bil Stanko Majcen tudi namestnik domobranskega generala Leona Rupnika. Proti postavitvi obeležja v obliki toprstnega kipa je odločno nastopil mariborski odbor stranke Levica. Znova smo se znašli pred staro dilemo, ne, kako umetnika ločiti od njegovega umetniškega ustvarjanja oziroma umetniško ustvarjanje od osebe. Kako sploh razmišljati in diskutirati v teh situacijah? Ne? Zdaj, refleksi današnje hiperpovezane, glasne in k tem neskončnem zgražanju nagnjene družbe se nagibajo k tako imenovani kulturi preklicevanja, ne? Se pravi cancel culture. Torej, če umetnik oseba prestopi mejo družbeno sprejemljivega, se ga kaznuje z preklicom, ne? Šikaniranjem, izobčenjem. Ampak kaj pa v primerih, ko je umetnik oseba mrtva že dalj časa, ne? Kako daleč v zgodovino lahko gremo v želji po popravljanju krivic, na kaj vse bi morali biti pozorni in ali smo kot družba sploh sposobni trezne debate o takih stvarih. Če se vrnemo nazaj k Stanku Majcnu, Boris, če lahko za začetek na hitro razložiš, kdo je bil in zakaj mu občina Maribor sploh želi postaviti spomenik, kaj jo pri tem vodi. Na svojem blogu si lepo strnil tudi nekaj drugih citatov povezanih z nacističnim pesnikom Kernstockom, častnim meščanom mesta Maribor, okoli katerega polemika se je tudi dogajala pred časom. Kako je s tem?
Ja, to je sicer malo bolj značilna mariborska zgodba, manj recimo slovenska zgodba, ampak dejansko odpira te dileme, ki jih znotraj koncepta cancel culture tudi recimo imenuješ, recimo temu sodobnega družbenega ostrakizma, torej izobčene iz družbe nekoga, ki se pač na nek način izneveril recimo temu nekim političnim, socialnim in drugim standardom. Ne. Stanko Majcen je seveda mariborski literat, književnik, ni preveč znan zunaj Maribora, ne, kar je že po sebi precej, se mi zdi, simptomalno, ampak najlažje dejansko razumemo to situacijo, če se spomnimo, kaj se je dogajalo preteklo leto. Preteklo leto se je zgodilo to, da je mestna občina Maribor dejansko odzela status ali pa naziv častnega občana omenjenemu otokarju Kernštoku. Zdaj, kdo je bil otokar Kernštok? Ker vidimo lahko eno res lepo primerjavo ali pa sporednico med eno in drugo osebo. Ne? Zdaj, Kernštok je bil rojen v Mariboru, ne? Bil je seveda avstrijski pesnik, bil je, ne vem, promotor nemškega nacionalizma na avstrijskem Štajerskem in tako dalje. Kasneje je postal popularen predvsem zato, ker je nek odbor Hitlerjeve stranke mu naročil, da spiše himno kljukastemu križu. In jo je seveda tudi spisal. Ne? S tem je potem Kernštok postal simbol nacizma, a na nek način še danes recimo pomemben za neonaciste, ampak vse do lanskega leta je ostal častni občan mesta Maribor. Pri čemer je treba seveda vedeti, da mu je ta naziv bil podeljen že leta 1908. A ne? No in potem se je značilno mariborsko zgodilo kaj? Ne? Leta 12, ko je bila Evropska prestolnica kulture v Mariboru, so se pojavili neki dvomi. Ne? Češ, kako je možno, da Maribor, ki zdaj figurira kot evropsko zanimivo mesto, ima takšnega častnega občana. Ne? In zelo presenetljivo, tedajni župan Franc Kangler ni želel odzeti tega naziva, in v bran so se mu postavili tudi v časopisu Večer. Ne? V časopisu Večer so objavili niz nekih člankov njihovi novinarji, v katerih so dokazovali, da če zdaj Kernštoku, torej temu avtorju himne kljukastega križa odzamemo, ne? Naziv, da bo to pravzaprav neka oblika instrumentalizacije zgodovine, da bo to neka zloraba antinacizma, za neke trenutne potrebe. Skratka, antinacizem je bil razglašen za zlorabo. Ne? In sporočilo je bilo potem jasno, Kernštok mora ostati častni občan mesta Maribor. To so potem branili tudi mariborski literati, vsi po vrsti, s Tonetom Partličem na čelu in drugi pomembneži, a ne? Se pravi, da se ne odzame tega statusa, tega naziva. Čeprav recimo Kernštok nekaterih svojih verzih pisal tudi o tem, da je potrebno Maribor zažgati, če bi slučajno padel v, ne vem, slovanske roke in ne bi bil več nemški. Skratka, apeliral je, da se Maribor zažge. A ne? In lani je potem na pobudo nekega mestnega svetnika prišlo do tega obrata, sprejet je bil sklep in zdaj Kernštok več ni častni občan. Ne? Zdaj, ta zgodba nam kaže na neko nemoč, nezmožnost, da bi seveda Maribor znal reflektirati svojo lastno zgodovino in reševati svoje lastne probleme. In zdaj se zgodba ponavlja z Stankom Majcnom. Ne? Moral sem povedati, bi rekel, ta uvod, da bi stvar bila lažje razumljiva. Zdaj, Majcen, kot si sam povedal, je najbrž relativno neznan pisatelj, čeprav bo recimo Partlič rekel, da je najpomembnejši mariborski pisatelj, a ne? Gotovo, da je njegovo življenje bilo tragično, ampak ta njegova tragičnost je povezana z njegovo temačno preteklostjo. Ne? To pomeni kaj? Da je dejansko Majcen v drugi svetovni vojni bil torej namestnik Leona Rupnika, da je dajal podporo, ne, domobrancem. Vemo, da je Rupnik bil na koncu smrčen zaradi kolaboracije z okupatorjem, zaradi podpore domobrancem, zaradi, ne vem, za prisege Adolfu Hitlerju na ljubljanskem stadionu in tako dalje in tako naprej. No in ta Majcen je bil njegov pomočnik, a ne, in njegov namestnik. Ne. Ne samo to, ne, recimo v nekih dokumentih najdemo poročila, da je, ne vem, gestapo v Ljubljani v Berlin priporočal, ne, da bi lahko bil Majcen tista oseba, ki bo, kot so se izrazili, bodoči vodilni slovenski človek pod Nemci in tako dalje. Ne. Da je bil tudi zastopnik tako enega propagandnega odseka pod Rupnikom, ne, skupaj z drugimi domobranskimi častniki. Skratka, človek, ki ima recimo temu temačno preteklost, ampak tudi človek, ki se mu potem ni sodilo, Rupnik je bil obsojen, torej Majcnu se sploh ni sodilo in tudi ne vemo točno, zakaj se mu ni sodilo. Skratka, tu je precej nekih skrivnosti okoli tega in jasno, da se tukaj zdaj pojavlja to vprašanje, kot si ga sam načel, tega ostrakizma. Ne? O predpostavki, torej, da je Majcen bil res dober in pomemben literat, bi se seveda zaslužil kip, a ne? Ampak ali lahko ob presoji glede tega popolnoma odmislimo na njegovo preteklost. Ne? To je seveda dilema ločevanja med umetnikom, ne? Majcnom umetnikom in Majcnom kot osebo z vsemi, ne vem, svetovno-nazorskimi, političnimi in drugimi pogledi. Ne? In to je seveda dilema, ali je mogoče narediti ta res med enim in drugim. Ne? Mi smo recimo to videli nedavno na primeru sicer seveda še živega Petra Handkeja, prej podelitve Nobelove nagrade, nekemu nesporno kvalitetnemu avtorju, a ne, ki pa je na drugi strani, ne vem, podpiral režim Slobodana Miloševiča, ki je dvomil v genocid v Srebrenici in tako dalje. Spravi, vprašanje se glasi, ali lahko zdaj ločimo umetnika od od njegove osebe, od osebnosti, od njegovih zasebnih praks, prepričanj in tako dalje. Ne? Moje osebno stališče je, da ne moremo seveda. Jaz mislim, da tako mehanično ločevanje ni enoznačno možno, da je potrebno vsakič znova upoštevati vse možne vidike, tudi trenutek, ko se ne vem, nekomu poklonimo in ga želimo počastiti in tako dalje. Ne? Sam sem v tem smislu pač recimo seveda skeptičen do tega kipa, po drugi strani pa sem skoraj prepričan, da ta kip bo postavljen, a ne, ker bo seveda konsens v Mariboru takšen, da bo seveda temu naklonjen. Ne. Tako da mislim, da je to neka živa dilema, ki pa seveda v Mariboru ne naleti na neko refleksijo, na neko razpravo, žal nekako gre mimo. In na podoben način, kot smo videli pri Kernstoku, so seveda argumenti skrajno bizarni bili, ne, v podporo njemu in ohranitvi tega statusa častnega občana, tako da pričakujem, da tudi v primeru Majcna pravzaprav neke globoke diskusije, vsebinske razprave pravzaprav ne bo.
Mogoče v Mariboru ne bo, bo pa zagotovo čez 14 dni, ko se spet slišiva. Torej, vsebinska argumentov polna analiza, kot vedno od tebe, Boris. Toliko za danes, kot vedno spremljate nam lahko na Spotify, Apple in Google podcast aplikacijah ali pa na YouTubeu s klikom na gumb subscribe. Boris, ima še kaj za dodati za na konec?
Pa ja, mogoče bi bil ciničen, če smem, a ne? Zdaj, če bo ločitveni postopek med zakoncema Marčič teku bolj in manj neuspešno, ne, potem si lahko obetimo morda kakšne nove fotografije z novih jaht in bomo zvedeli še kaj več o tem, s kom se druži predsednik vlade.
Vsekakor smo v pričakovanju. Lep pozdrav.
Lep pozdrav in hvala za poslušanje.
Darling, I've watched you cakewalk to the Immaculate Conception